Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում շարունակվում է խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը, Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան, Դաշնքի ղեկավարներն այսօր հրազդանում էին պաշտպանության նախկին նախարարն, այսօր կոչեր անում հետևել բարեփոխումների վրացական ուղում։ Օլեգ Եսայանն ազատվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից, դիվանագիտական ներկայացությունն այսուհետ ղեկավարի 2001-ին արտգործնախարարությունից հեռացած Վարդան Տողանյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկնում է Մոսկվա, բանակցությունների հիմնական թեմաներից են լինելու սիրիական հակամարտությունն ու երկկողմանի էներգետիկ համագործակցությունը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հրամանագրել է ստորագրել Օլեգ Եսայանին Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից ազատելու եւ Վարդան Տողանյանին այդ պաշտոնում նշանակելու մասին։ Մարամասները լուրերից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին այսօր Կրեմլում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայում նախատեսված է երկու երկրների համագործակցության բարձր խորհրդի նիստը, որն անցյալ տարի չէր կայացել ռուսական օթանավի միջադեպից հետո ի հայտ եկած ճգնաժամի պատճառով։ Պաշտպանները, ակտիվիստները, լրագրողներն ու քաղաքական այլախոհներն Ադրբեջանում դարձել են շարունակական կիբերհարձակումների զոհ, Facebook-յան կեղծ նամակների և ստահոտ հրապարակումների տեսքով։ Այս մասին ասվում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում։ Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարները նախորդին քվեարկել են Լեհաստանի նախկին վարչապետ Դոնալդ Տուսկին Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում երկրորդ ժամկետով հաստատելու օգտին։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարությունը ևս 30 ամսով Տուսկին վստահելու որոշումը կայացվել է, չնայած Լեհաստանի դիմադրությանը, քանի որ նախկին վարչապետը կապեր ունի լեհական ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ Եվրամիությանը կոչ արել առավել սերտ համագործակցության Արևմտյան Բալկանների երկրների հետ հակազդելու Ռուսաստանից եկող ապատեղեկատվությանը։ Մեյ օրինակ է բերել Չեռնագորիայում հեղաշրջում անցկացնելու փորձերը։ Ամերիկյան 5 նահանգներ դատական հայց են ներկայացրել վիճարկելով նախագահ Դոնալդ Թրամփին նոր հրամանագիրը ներգաղթի վերաբերյալ։ Վաշինգտոնի գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ Դաշնային դատարանին խնդրել են արգելք սահմանել նաև Թրամփի երկրորդ հրամանագրի վրա։ Հիշեցնենք, նոր հրամանագրով մուտքի արգելանք է սահմանում 6 երկրների, նախորդ 7-ի փոխարեն, բացի Իրաքից, Իրանի, Լիբիայի, Սիրիայի, Սոմալիի, Սուդանի ու Յեմենի նկատմամբ։ Հարավային Կորեայի սահմանադրական դատարանը հաստատել է խորհրդարանի անցած տարվա որոշումը վաղաժամկետ դադարեցնել առաջին կին նախագահ Փարկ Գուն-հայի լիազորությունները, նախագահ հայտնվել է կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրերի գլխավոր քաղաքական թեմայի, Հայաստանում շարունակվող ընտրարշավի մասին։ Այսօր քարոզարշավի 6-րդ օրն է, քաղաքական ուժերը շարունակում են հանդիպել ընտրողների հետ։ Մոտ 2 ժամ առաջ Վանաձոր ժամանեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Ծառուկյան Դաշնքի համապետական ցուցակի առաջին համարգայիկ Ծառուկյանը, մինչև Լոռու մարզ ժամանելը Ծառուկյանը շփվում էր Արագածոտնի ընտրողների հետ, ծաղկահովիտում օրինակ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե մարզերում արկախնդիրների մի զգալի մասին ավորը գյուղապետերն են։ Վանաձորում էլ Ծառուկյանն անդրադարձավ իր ղեկավարած Դաշնքի նախընտրական ծրագրին, այսպես կոչված 15 քայլերին, հայտարարելով, թե ապագա խորհրդանում մեծամասնություն ստանալու դեպքում դրանք կյանքի կոչվեն հաշվածոերի ընթացքում։
Այսօր 15 կետերը ժողովրդական ով ինչ ուզում է ասի։ Այդ 15 կետերը անհրաժեշտ են օդում գրի պես մեր ժողովրդին։ Առանց դրա բնկություն չկա։ Դա պետք է կատարվի, որ մարդիկ շնչեն։ Իսկ դա սիրելի ժողովուրդ, չկա մի բան, որ ես ազատ լինեմ, ու առաջ լինեմ, շատ մի բան։ Այսօր ասում եմ, եթե մեզ հնարավորություն եղավ, հիշում բնութեր տոկոսը տվեցիք մեզ, այդ 15 կետը անմիջապես նույն ամսում դա իրականություն է դառնալու։ Դրանից հետո մարզերին, տարածքներին, քաղաքներին պետք է բյուջեն ճիշտ բացվի, համապատասխան ոչ թե գումարները բերել աննպատակով, այլ հիմնական գործի համար։ Այսօր ոչ թե ծրագրերը դուք պետք է ներկայացնեք, այլ համապատասխան պետք է ծրագրավորած լինի։ Հայաստանի ո՞ր տարածքը, ո՞ր քաղաքը, ո՞ր մարզը, ինչ պետք, ինչով պետք է զբաղվի, ինչ հանքանյութ կա, ինչ տարածք կա, ինչ հող կա։
Նախընտրական շրջանում արձանագրված թերևս ամենաբուրըն քննարկումների արդյունքում ձևավորված քաղաքական ուժի Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի ղեկավարներն այսօր Կոտայքի մարզում են հրազդանում ունեցած իր ելույթի ընթացքում դաշինքի համապետական ցուցակի առաջին համարը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանն այսօր կրկին խոսեց բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, բավական անսպասելիորեն գովեստի խոսքեր հնչեցնելով Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի և նրա նախագահության տարիներին իրականացված բարեփոխումների հասցեին։ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի քարոզարշավի ընթացքին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը շարունակում է մարզային հանդիպումները, հերթական կանգառը Կոտայքն է։ Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ դաշինքի անդամները եղան Հրազդան քաղաքում, այստեղ հանրահավաքական կազմակերպեցին, բազմամարդեր հրապարակ, առնվազն մի քանի 100 մարդ մասնակցում էր։ Սերյան Օհանյանը իր ելույթում քննադատեց գործող իշխանություններին, պաշտպանության նախկին նախարարը Վրաստանի օրինակը բերեց, ասաց Միխայել Սաակաշվիլին կարողացավ երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնել, վերացնել կոռուպցիան և այնուհետև պատվով զիջեց իշխանությունը այլ ուժերին, ասում էր, որ այս սցենարը մի անգամ այն իրատեսական է, և Օհանյանը ամբիոնից հրազդանցիների առջև ասաց, որ ինքը պատրաստ է այդ կտրուկ բարեփոխումների շարժումը առաջնորդել։
Ես ուզում եմ մեզ համեմատել հարևան Վրաստանի հետ, չափազանց կոռումպացված կիսագողական ժողովրդով, անձնակազմով, կառավարման թույլ ղեկավարմամբ, տեսական զարգացման ոչ մի պլան չունեցող երկիրեր։ Սաակաշվիլին կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ իրականացրեց, և այդ կտրուկ և կոշտ բարեփոխումները իրենց արդյունքը տվեցին։ Գրեթե իսպար վերացավ կոռուպցիան, պետական համակարգը առաջատար չափանիշներով սկսեց ղեկավարվել, իր իսկ ժողովրդի համար, և տնտեսությունը հեղեղվեց արտաքին ներդրումներով, տնտեսությունը սկսեց զարգանալ։ Մենք մեր հարևան Վրաստանից մի մեծ քայլ հետ ենք մնում, որովհետև մեզ են պետք կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ։ դրանից հետո Վրաստանում արդար ընտրություններ եղան, արդար ընտրությունների արդյունքում փոխվեց իշխանությունը, Սաակաշվիլին իր տեղը զիջեց, եկան նոր ուժեր, որոնք նորից ապահովում են երկրի զարգացումը։ Հայաստանի Հանրապետությանը մեզ նույնպես կտրուկ և կոշտ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, բայց միայն միացնելով մեր տնտեսության զարգացումը, բարեփոխումները մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ նոր որակի տնտեսական համագործակցության, արևմուտքի հետ մեր հարաբերությունները պետք է մենք բարձրացնենք ավելի նոր որակի։ Ես այսօր պատրաստ եմ առաջնորդելու կտրուկ և կոշտ բարեփոխումները Հայաստանում։ Ես այսօր պատրաստ եմ առաջնորդելու կարգ ու կանոն հաստատելու և արդարություն ամրապնդելու Հայաստանում։ Մենք այսօր միասին պատրաստ ենք իրական քայլերով, իրական արդյունքներով ջախջախենք այն հուսալքության, հուսախաբության այն մթնոլորտը, որը որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Դիտե հանրավակից հետո Սերյան Օհանյանը այցելեց Հրազդան քաղաքում ելք դաշինքի կողմից առաջադրված իր մարտական ընկեր Սասուն Միքայելյանի շտաբ, Միքայելյանը թե շտաբում չէր, բայց Օհանյանը իր ողջույնները փոխանցեց։ Մեծ զրույցում Սերյան Օհանյանն ասում էր, որ Սասուն Միքայելյանին կամ ելք դաշինքը մրցակից չի համարում, ասաց Սասուն Միքայելյանից բացի հանդիպումներ է ունեցել նաև Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի հետ։ Ավելին, Սերյան Օհանյանը չբացառեց հետընտրական կոալիցիոն համագործակցությունը այս դաշինքի հետ։
Thank you. Շարունակվում են նաև Հայազգային կոնգրեսի մարզային հանդիպումներն, այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի անդամներն Արմավիրի մարզում են, ինքնառաջին նախագահական նախընտրական հանդիպումներին դեռ չի միացել Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցների հիմնական ասելիքը, սակայն ձևակերպել է հենց ինքը հակառաջնորդը դեկտեմբերի 17-ի հայտնի ելույթում։ Հաղթության և բարիդրացիության ուղերձից բացի Արմավիրի մարզի բնակիչներին այսօր հուզում են նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրները։ ՀԱԿ անդամների այսօրվա հանդիպումները Աստղիկ Բեդևյանն է հետևել, լսենք մի հանդիպում Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար անդամների և Արմավիրի մարզի բնակիչների շփումից։
Այդ որ նայում է, չէ, մեկի ձեւը 1000 դրամ չկա, բառերի չունեն, սովը արևիկի ու որիքի հոկտեմբեր անմիս բանալով, որտես արևիկի, ասում միլիարդ է արևիկի, բայց հիմա արևիկի վիճակն ինչ, եթե դուք եք կա, եթե դուք եք կա, ես սեմի բրյան է, ձեր կարուսի մար ասել չալանի, է կալուն ձեպով, է դի բարով կա։
Երբեք չգանք է դեպքում, սա անձերի, որակների խնդիր չի, սա համակարգի խնդիր է, և մենք էլ համակարգը կառուցելու ենք, չկառուցենք, մեզ էլ կտաշեք վռնեք։
Մի օպե, ասենք այն Գրիգորյան հրանտն է,
ես էլ
պատգամավոր է, մեն դրան որս չեն տեսի։
Ես մի բան էլ կուզեմ,
բերի որ լսեք։ Ուրեմն մի հատ ձեր ասածին ասեմ, այդ պատգամավորին չեք էլ տեսնի, որովհետև այդ պատգամավորը ինքը ձեր միջոցով չի պատգամավոր դարձել, ինքը այլ մեթոդով է
դարձել։
Դու ձայն տվել ես իրան, բախիչ ես կանչում։
Ես
եպա գալավոր
թալանի ամեն ինչի մասին խոսում ենք, դրա համար մենք որոշենք, որ դրա լուծման և հասարակության հարցի պատասխանը մի ձև կա, մենք առաջարկել ենք սեղի գրվել ենք պետական բյուջե վերադարձնել 91 թվականից սկսած,
ճիշտ է, կարտացել եմ
ապօրինի հարստացմամբ ձև բերված միջոցները, այսինքն որևէ խնդիր չկա Հայաստանի նոր, չէ, մենք ուզում ենք ազգային ժողովում այդ միջառուս պարտ, գիտեք ոնց է, մի քանի անգամ փորձեցինք, չէ, մի բան ասեմ, հետո ասեմ մենք խնդիրը դրել ենք, որպեսի փակվի այդ հարցը։
Ու իմացեք, դեր
պետրոսյանը 91 թվականից սկսած, ես եղել եմ Երևանի քաղաքապետ։ Իզնից սկսած, իմ գործընկերներից սկսած, ուրեմն այդ հապուրինի հարստացման գործ կա, ինձնից սկսած, ով ուզում արինի, մեր ընկերներն են եղել, նախարարներ են եղել, պաշտոնաներ եղել, մինչև հիմա, պետք է բոլորին պատասխանատվության կանչել, այսինքն դու ոնց ես հարստացել։
Ու ասեմ, Տեր-Պետրոսյան առաջին նախագահ, ինքը առաջինը պատրաստ է անցնել այդ քնությունը, որ չափեն իր
եկամուտները,
ոնց են
կապվածքը դերան
համապատասխան։
Քաղաքական մյուս ուժերի քարոզարշավի 6-րդ օրն ունեցած հանդիպումների մասին առավել մանրամասն կպատմենք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Հայաստանում է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասը, այսօր կեսօրին արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձավ նաև Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքին, տեղեկացնելով, որ արդեն այս ամսվա վերջին Երևանը և Ստեփանակերտ են այցելելու Մինսկի խմբի համանախագահները, Նալբանդյանի չի նշանակում, թե հակամարտության կարգավորման ուղված բանակցություններն ակտիվ փուլում են, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արտգործնախարարների մակարդակով Մոսկվայում կայացած ռուս-հայկական և ռուս-ադրբեջանական բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան արցի շուրջ բանակցություններ չեն ընթանում։ Այսօր Երևանում Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոցիասի հետ համատեղ ասուլիսին Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծեց, Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Ինչ վերաբերվում է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ապա այդ բանակցությունները չեն ընթանում այսօր այն պատճառով, որ շատ լուրջ հարված հասցվեց ապրիլյան նոր ագրեսիայով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ, և կարող եմ ասել, որ բանակցային գործընթացը հետ մղվեց, և հենց այդ պատճառով է, որ Հայաստանը և եռանախագահող երկրները քայլեր ձեռնարկեց և շարունակում են ջանքերը ուղված համապատասխան պայմաններ ստեղծելու համար, որպեսզի բանակցային գործընթացը հնարավոր լինի առաջ մղել։
Երբ որ հանդիպումներ են կայանում, ինչ որ բանի մասին պայմանավորվում են եւ հետո այդ պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում, ուրեմն մեծ հարց է առաջանում. արդյոք ադրբեջանական կողմը իսկապես պատրաստ է բանակցությունների, շարունակեց Նալբանդյանը, սակայն անմիջապես հավելեց.
Բայց այլ ընտրակ չկա բանակցային գործընթացին, եւ դա է պատճառը, որ երանախագահները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ փորձում են հնարավոր ջանքեր գործադրել, որպեսզի առաջ մղեն բանակցային գործընթացը, դրա պատճառը, որ երանախագահները այցելեցին Բաքու այս ամսվա վերջին, դա ամսի 27-ին է լինելու մարտի, երանախագահները գալու են Հայաստան, լինելու են նաեւ Ղարաբաղում, և պետք է փորձենք այս գործընթացը շարժել առաջ, բայց նախ եւ առաջ պետք է բացառվի այնպիսի իրադարձություն, ինչպիսի տեղի ունեցան նախորդ տարվա ապրիլին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը մոտ 2 շաբաթ առաջ էր Մոսկվայում բանակցություններ վարում ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, որից շուրջ 10 օր անց էլ Լավրովը ընդունեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդիարովին։ Վերջինիս հետ համատեղ ասուլիսին ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց 2-3 կոնկրետ թեմաներ, որոնք առանցքային են Ղարաբաղյան կարգավորման վերջնական փաթեթի համար, դեռևս քննարկվում են։ Այսօր Նալբանդյանին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ առանցքային թեմաների շուրջ են քննարկումներ ընթանում։
Այն հարցին, թե որ կետերը չենք համաձայնվել, գիտեք, սա բանակցային գործընթաց է, եթե կարիքը լիներ հիմա ներկայացնեինք այն կետերը, որոնք մենք չենք համաձայնվել, այն ժամանակ ուրեմն բանակցությունը իմաստ չէր լինի, թերթերի միջոցով մենք կբանակցեինք և չէինք էլ այլ հանդիպումներ ունենա։
Ազատության հարցին հաշվի առնելով նախորդ 2 շաբաթներին ռուսաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, արդյոք գործ ունենք Ղարաբաղյան խնդրում ռուսաստանյան ինչ-որ նախաձեռնության հետ։
Եթե այդպիսի նախաձեռնություն լինի, այն ժամանակ մենք, գիտեք, երբևէ չենք գաղտնիք պահում մեր հանրությունից եւ ամեն ինչի մասին բացի բաց խոսում ենք։ Ներկա պահին խոսքը գնում է միայն երանախագահների այցելության մասին տարածաշրջան։
Շարունակելով խոսել Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության մասին, այժմ էլ անդրադառնանք այդ համակարգում տեղի ունեցած կարևոր մի կադրային փոխատեղման։ Ավելի քան 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո աշխատանքից ազատվեց Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլեգ Եսայանը։ Նրան այս պաշտոնում փոխարինում է Վարդան Տողանյանը, որն արտաքին գործերի նախարարությունից հեռացել և սկսել է բիզնեսով զբաղվել դեռ 2000-ականների սկզբին։ Ինչու հեռացվեց Եսայանը և ինչու պաշտոնական Երևանի ընտրությունը կանգառավ հենց Տողանյանի վրա, փորձել է պարզել Ազա Բաբայանը։
Այսօր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ազատել է զմաղեցրած պաշտոնից հայկական մամուլում թերևս ամենաշատ քննադատված դեսպաններից մեկին՝ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է նախկին դիվանագետ Վարդան Տողանյանը։ Տողանյանը 97-ին Երևանի պետական համալսարանում պաշտպանել է տեխնացուական ատենախոսություն, ստանալով պատմական գիտությունների տեխնացուի գիտական աստիճան, իսկ 2001-ին Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի սոցիալ-քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտում ստացել է քաղաքական գիտությունների դոկտորի աստիճան։ Բացի ռուսերենից, Տողանյանը տիրապետում է նաև անգլերեն և ճապոներեն լեզուներին, աշխատել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատանը։ 50-ամյա Վարդան Տողանյանը նաև Եվրասիական մեդիախմբի խորհրդի նախագահն է։ Հայկական մամուլը նրա անունը կապում է Վիկիլիքսի կախնազերծած պանամական փաստաթղթերի հետ, որտեղ ներկայացված են օֆշորային գոտում գրանցված ընկերությունները և դրանց հետևում կանգնած մարդիկ։ Ռուսական ռադիոմիջոցները այս նշանակման մասին հղում անելով իրենց հայկական աղբյուրներին գրել են դեռևս մի քանի օր առաջ, իսկ ռուսաստանցի լրագրող Վլադիմիր Սալավյովը օրերս Երևանում ասել էր, թե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Օլեգ Եսայանը ոչինչ չի արել, իսկ Ադրբեջանի դեսպանը ակտիվորեն աշխատել է։ Սալավյովի այս քննադատությունը համընկել էր Եսայանի պաշտոնակության հետ, սակայն Վարդան Տողանյանի նշանակման մասին լուրերը շրջանառվում էին դեռևս դեկտեմբերից։ Հավելեմ, որ նույն ռուսական աղբյուրները գրել են, որ Օլեգ Եսայանը նորից Բելարուսում Հայաստանի դեսպան կնշանակվի։ Արմեն Խաչատրյանի փոխարեն քաղաքագետ և նախկին դիվանագետ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ, սակայն անձերը մեծ դերակատարություն չունեն, արդյունավետ դիվանագիտություն ունենալու համար համակարգային մոտեցում է անհրաժեշտ։
Ասենք այդ մարդը ավելի ունակ է, ավելի հետագարքիր է, ասենք ես հարց եմ տալու, իր արչեր խնդիրներ կդերպեն թե ոչ, մեզ մոտ էտել Հուսաստանի դեպքում, բոլորը սգիտենք, որ քանի որ Սեր Սարգսյանը պարզ է ինչ-որ չապով աշխատում է Պուտինի հետ ու պարզ է, որ չի ուզում, որ այլ խողովակները Հուսաստանի հետ աշխատեն, ես չեմ պասորում, որ նորից նույնիսկ նոր դեսպանը ոչ մի հանձնարարական չի ստանա, ասենք լայն քաղաքական ուժերի հետ աշխատել Հուսաստանում, աշխատել տարբեր կենտրոնների հետ, նաև այցում պաշտպանության նախարարության, արտգործնախարարության, այլ ինստիտուտների, որոնք ինչ-որ դեր ունեն, Պուտինի խորհրդականների հետ, բայց կդնեն այդ հարցը։
Միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ժամանում է Մոսկվա վերլուծաբանների համոզմամբ կառավարության 8 անդամներ ընդգրկող պատկառելի պատվիրակության ուղեկցությամբ Մոսկվա ժամանող Էրդողանի թիվ 1 նպատակը ազդարարելն է դեռ 2015-ին ռուս-թուրքական հարաբերություններում սկիզբ առած ճգնաժամը վերջնականապես հաղթահարված է։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ընդունելու է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ կողմերը պատրաստվում են ակտիվ և բովանդակալից բանակցությունների։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ նախագահների հանդիպման օրակարգում տնտեսական համագործակցության, ահաբեկչության դեմ պայքարի Սիրիայի, Իրաքի հակամարտությունների կարգավորման հարցերն են։ Պուտինը և Էրդողանը կքննարկեն նաև անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ին Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության հետաքննության թեման։ Էրդողանը Մոսկվա է մեկնում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների և Եվրամիության հետ սրված հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Նրա որոշ վիրավորական մեկնաբանություններ, մասնավորապես Գերմանիայում նացիստական գործելակերպի մասին հրապարակային հայտարարությունը, պաշտոնական Բեռլինում ակնհայտ զայրույթ է հարուցել։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Պուտինի և Էրդողանի հանդիպման օրակարգը խիստ հագեցած է։ Սա մի գործընթաց է, որի նպատակն է ճգնաժամը այն հայտնի զարգացումներից հետո բարելավել մեր հարաբերությունները, ասել է խոսնակը։ Մոսկվան և Անկարան վերջին տարիների ընթացքում տարբեր կողմերի են սատարել Սիրիայում։ Թուրքերը 2015-ի նոյեմբերին վայր են գցել ռուսական մարտականոթանավը, ինչին ռուսները պատասխանել են բավական կոշտ պատժամիջոցներով, սակայն Անկարան ի վերջո ներողություն է խնդրել, թվում էր, թե իրավիճակը կբարելավի, մեկ էլ ստացվել էր դեսպան իսպանության լուրը։ Այդ դեպքում Էրդողանը անմիջապես ցավակցություն էր հայտնել, խոստացել էր արդար հետաքննություն, իսկ մայրաքաղաք Անկարայում փողոցներից մեկն անվանեցին ի պատիվ սպանված դեսպանի։ Թուրքական և ռուսական լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ այսօր կքննարկվի նաև ռուսական արտադրության S-400 երկիր-երկինք տեսակի հրթիռային համալիրներ թուրքերին վաճառելու հարցը, ծրագիր, որը Միացյալ Նահանգները չի ողջունում։ Իսկ ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, որ այսօրվա հանդիպման ընթացքում Պուտինը և Էրդողանը կանդրադառնան նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն ճնշում, երբեմն նաև բան տարկում են իրենց քաղաքական հակառակորդներին, այլև վերահսկում են նրանց ցուցաբերած ակտիվությունը համացանցում, սա այն վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի Amnesty International-ի այսօր հրապարակած տվյալները։ Այսօր հրապարակված զեկույցում կազմակերպությունը պնդում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները քաղաքացիական և քաղաքական ակտիվիստների նկատմամբ նաև հակերային հարձակումներ են իրականացնում, մասնավորները կներկայացնի Հրաչ Մելքոմյանը։
Amnesty International-ը պնդում է, որ Ադրբեջանում ակտիվիստները, իրավապաշտպանները, լրագրողները և քաղաքական այլախոհները կառավարության կողմից ենթարկվում են հաքերային հարձակումների։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առնվազն վերջին 13 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանություններին քննադատող մարդիկ կանոնավոր ենթարկվել են հաքերային հարձակումների, նրանց էլեկտրոնային գաղտնաբառերը կոտրելու և կոնտակտները բացահայտելու նպատակով, նշված է միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցում։ Սոցցանցերում, մասնավորապես Facebook-ով ուղարկված էլեկտրոնային նամակները և կեղծ հրապարակումները նպատակ են հետապնդում մուտք գործել նրանց նամակագրության և անձնական տվյալների մեջ։ Սուտ ընկերներ կամ ինչպես են կեղծ էջերը և վնասակար ծրագրերը Ադրբեջանում վարակում այլախոհներին։ Նման վերնագրով հրապարակված զեկույցում մանրամասնորեն նկարագրված է, թե ինչպես են աշխատում վիրուսային ծրագրերը, որոնք ուղարկվում են կեղծ հասցեներով։ Վիրուսներ պարունակող նամակները ուղարկվում են հայտնի իրավապաշտպանների և քաղաքական ակտիվիստների կեղծ անուններով, մի քանի ակտիվիստներ ԱՄՆ դեսպանատուն այցելելու կեղծ նամակներ են ստացել։ Եթե օգտատերը բացում է այդ էլեկտրոնային նամակը, վիրուսը ներդրվում է նրա համակարգչի մեջ և սկսում է համակարգչի մեջ եղած ինֆորմացիան, ինչպես նաև նամակագրությունը, նույնիսկ օգտատերի հետագայում հավաքած տեքստերը փոխանցել իր տիրոջը, այսինքն այն հասցեին, որտեղից իրեն ուղարկել են։ Amnesty International-ի ավագ տեխնոլոգ Կլաուդիո Գարնեյերին ասել է. Մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ նպատակաուղված եւ համակարգված հաքերային հարձակումներ են իրականացվում Ադրբեջանում քննադատական ձայների վրա, որոնցից շատերը կառավարական ճնշումների հին զոհերն են։ Վնասակար ծրագիրը մշակվել է ակնհայտ մտադրությամբ, որքան հնարավոր է այնքան շատ անձնական ինֆորմացիա ստանալ տվյալ անհատից։ Հաշվի առնելով թիրախավորված մարդկանց խումբը, դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու են զոհերը համոզված, որ դրա պատասխանատուն հենց իշխանություններն են, ասել է Amnesty International-ի ավագ տեխնոլոգը։ Հաքերային հարձակումների զոհերից մեկը իրավապաշտպան Ռասուլ Ջաֆարովն է, սակայն նրան հասցրել էին զգուշացնել վտանգի մասին։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը փորձում է ուշադիր հետևել բոլորին, ովքեր քննադատում են կառավարությունը, ասել է Ջաֆարովը։ Այլ օրինակներից են հաքերային հարձակումները այլախոհային կայքի եւ կանալ 13 օնլայն տեղեկատվական կայքի վրա։ Amnesty International-ը հանգել է եզրակացության, որ 2015-ին նոյեմբերից ադրբեջանի ակտիվիստները հաքերային լայն հարձակումների են ենթարկվում։ Հաքերային հարձակումներից բացի, անկախ լրագրողները, իրավապաշտպանները եւ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներն ու ակտիվիստները Ադրբեջանում նաեւ ինտերնետի միջոցով են ճնշումների ենթարկվում։ Սոցցանցերում, վեբ կայքերում, այդ թվում կառավարության կողմից աջակցություն ստացող կայքերում նրանց մասին վիրավորական մեկնաբանություններ եւ սպառնալիքներ են հնչում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք Երևանյան թերթերի հրապարակումների հիմնական մասը շարունակում է նվիրված մնալ Հայաստանում ծավալված քարոզարշավին, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հրապարակված տարբեր հարցումների հանրագումարից առաջնում ստացվում է, որ Հայաստանի նոր խորհրդարանը կարող է կազմված լինել 4 ուժերից։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք այդ ուժերի, այսպես ասած, քաղաքական բովանդակային քեյսերը, ապա կստանանք բավական լայն եւ գործնականում ամբողջ հասարակական քաղաքական տիրույթը ծածկող պալիտրա՝ ազատականից մինչև ազգայնական, լիբերալից մինչև աջպահպանողական, սոցիալ-պոպուլիստականից մինչև սոցիալ-հեղափոխական։ Այլ հարց է իհարկե, որ այդ երանգավորումը կստացվի արհեստական, այն պարզ պատճառով, որ չկա որևէ երաշխիք անգավորումների իրական համամասնության առումով, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանում տիրող նախընտրական մթնոլորտն առավել քան մտահոգի չէ։ Խորհրդարանական այս ընտրությունները Հայաստանում առաջիկա 5 տարիներին իշխանություն ձևավորելու միակ միջոցն են։ Միջդեռ շատ քաղաքացիների համար այն քվեարկության օրը գումար թռցնելու առիթ է, առանց գիտակցելու, որ այդ քայլով վտանգում են պետության ապագան։ Ավելին, այսօր շատերը նույնիսկ տեսախցիկների առաջ են խոստովանում, պատրաստ են քվեարկել այն տեխնացուի օգտին, որն իրենց ավելի շատ ընտրակաշարք կտա։ Այլ կերպ ասած, քաղաքացիների մի զգալի հատված բացահայտ աճուրդի է հանել իր զավակների եւ երկրիապական, թքած ունենալով, թե ինչ հետևանքներ կարող ունենալ այդ ամենը, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում քարոզարշավի առանձնահատկություններն են, թերթը գրում է։ Ցանկացած գովազդի հիմքում իհարկե դիմացինին պոտենցիալ սպառողներին թյուրիմացության մեջ գցելու ձգտումն է, կամ պարզասած խաբեությունը։ Նախընտրական քարոշության հիմքում առավել եւս, որովհետեւ Հայաստանի նման երկրներում նախընտրական խոստումները որպես կանոն չեն կատարվում, բայց խաբեությունն էլ պիտի ձև ունենա։ Օրինակ, եթե մեկը գովազդային հոլովակների ազդեցության տակ խանութից լվացքի փոշի է գնում, որն իբր սովորական փոշիներից մի քանի անգամ ավելի լավ է մաքրում, նա վատագույն դեպքում ձեռք կբերի անորակ լվացքի փոշի, բայց տուփում հաստատ լվացքի փոշու փոխարեն, ասենք, վերմիշել չի լինի։ Իսկ ՀՀԿ-ի քարոզարշավի դեպքում պատկերը բոլորովին այլ է։ Գովազդում են մի բան, իսկ կուտուտողները ստանալու են բոլորովին այլ բան, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Քարոզարշավն ընդհանուր առմամբ առայժմ առանձնապես շատ բանով չի հարստացրել ռեժիմի դեմ ազատագրական պայքարի տեսությունն ու պրակտիկան։ Պատահում են իհարկե առանձին նորարական գաղափարներ, բայց եկեք արդարլինենք, նման ուժի առաջարկներ կարող են լինել ուզածդ միջոցառման ժամանակ, հեգնում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հրապարակ օրաթերթն արձանագրում է. Մեր քաղաքական ուժերի հույսը ժողովրդի կարճ հիշողության, ներողամտության, սխալվածներին կրկին շանս տալու բնույթի վրա է։ Այնպիսի մանիպուլյացիաներ, ինչպիսի կիրառում են քաղաքական ուժերը, եւս մեկ անգամ ընտրողի վստահությանն արժանանալու համար, այլ կերպ կան խաբեություն դժվար է անվանել, գրում է հրապարակ թերթը։
երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։